Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hementxe bertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez, edo bestela interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eta hogeita bost garren urteko urriak amabost dugu gaurko asteazkena, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Bueno, eta irratsaioa garatzeko azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta musikari dagokienez gaurkoan Equals taldea daukagu. Eddie Granten taldea bere arrakasta handienen bilduma batekin goaz gaurko irratsaio osoan zehar. Equals gaurkoan musikari dagokienez.
So excited. Real I'm a running, police on my back. I've been hiding, police on my back. They were shooting, police on my back. And the victim really won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They would catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running, police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. What have I done? Tell me, please, somebody. Okay, I'm loosened up now, children. Wow! People, it's white, was black and clover. Together we'll be when the war is over. You see the black-skinned, blue-eyed boys. They ain't gonna fight no wars. Oh, now. Good in school, but the teachers beat you. When they see that they can't reach you. You see the black-skinned, blue-eyed boys.
Bobby Joe. Bobby Joe, viva Bobby Joe. Viva, viva, viva Bobby Joe. Viva Bobby Joe and his fuck machine, yeah, yeah. Everybody's gonna see a sensation.
A sensation.
A sensation.
Hear what I say now.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxa magazinea hasiko dugu, gure telefono zenbakia harremanetarako 688-8-04-688 da, kontakturako emaila, Mastodon kontua sare sozial bezala, eta esan bezala eguerdiko hotxa magazinea, aste azken taustegunero bezala, bagoaz edukinaren bila eguraldiaren iragarpena lehenik eta behin trafikoaren egoera. Temperatura epela, 21 gradutaraino termometroa gaurkoan, laino batzuk baditugu. Iparraizea sartuko da orain arratsalde partean. Trafikoari dagokionez berastegin matxura izan du autobateka 15ean Donostiarako norabidean, Azkoitian autoilarak ditugu. Lanak badit daude bertan jei, 6-3 bat errepidean Zumarragarako norabidean, Usurbilen matxura autobateka 8-an Bilborako bidean, eta da, hemen Donostian matxura jei 41 errepidean Astigarragarako norabidean. Okendo aldeko urbanizazio lanei buruzko hitzaldia emango du ostegunean, badabia Ruliako bizilagunen elkarteak, Okendo kulturetxean 7:00. Bertan aztertuko dituzte Baskulinari Zenterren Gastronomi Open ekosistem eraikinaren inguruan aurrera daramatzaten urbanizazio esku hartzeak. Izan ere, iraia amaieran auzo elkarteak udalari bidalitako gutun batean jaso zuenez, lan horiek ez daude Okendo aldeko plan berezian jasota. Eta gainera 2010-etik indarrean dagoen plan orokorraren kontrakoak dira, are gehiago bertan onartu diren Nafarroa hiribidetik gora egiteko eskailera mekanikoak jartzea, edo ta Rodil bidearen bi aldeetan espaloia jartzea. When we dance, you've got to hold me closer. When we dance, you've got to love is like thunder. It's really driving me mad. Every time you kiss, it's like murder. It's like something driving me mad. Oh yeah, oh yeah. Hold me closer. When we walk, you've got to hold me closer, girl. When we walk in the dark, just like moonbeams, they just seem to glitter and spark. When we get dark and bad things at night, they stand out in the dark. Oh yeah, oh yeah, yeah. Hold me closer every day now. You've got to give me good love and time. And every day that you've got to look, it's like thunder. Girl, it's really driving me mad. Your kisses puts me right under your spell. Your loving's driving me mad. Oh yeah, oh yeah, yeah. Hold me closer. You've got to hold me closer.
you slap. I said your love is like thunder, chap. I said your love is like thunder. I said your love is like thunder. You've got to hold me closer. Ooh, just a little bit closer. Ow! Just a little bit closer. Ouch, ouch, not too close, baby.
Saturday night and I'm sitting in a tub.
Got to see my baby.
Azken txampan sartzera doa 25. altzako bertsoaroa. Ostiralean ilaka 17 bertso saio literarioa egingo dute Tomasene Kulturetxean 7:00. Miren Amuriza eta Maialen Lujanbio bertsolariek eta Mariluz Esteban idazleak parte hartuko dute. Haragizko erreformak eleberria izango dute oinarri eta bertso emanaldi berezia eskainiko dute. Aldiz, azararen 8an borobilduko dute egitaragua, Altzania Kultur Elkartean egingo duten bertso bazkariarekin. Beinat Gaztelumendi eta Oihana Iguaran bertsolariak ariko dira kantuan eta Aitor Odriozola izango da gai jartzailea eguerdiko ordubitan. Altzania Kultur Elkartea, Bizarraren Euskara Elkartea eta Altzako bertsozaleak dira antolatzaileak.
Scrub, scrub,
come into my tub, said the spider to the fly. No, thank you, replied the fly. Don't really think I need a rub. Sitting in my tub, rub a dub dub. Sitting in my tub, scrub a scrub, scrub. Saturday night and I'm sitting in my tub. Got to see my baby. Need hot water, I'm running out. Got to see my baby.
Altzako kiroldegiaren eta Harri Berrioleta ikastetxearen arteko lursailak utzita jarraitzen duela orartarazi du EH Bilduk. Utzikeria ulergaitza da. Ulergaitza den moduan bizilagunek auzolanean partzela txukuntzeko antolatu ostean udal gobernuaren errieta jasotzea. Gure aldetik lanean segitzeko konpromisoa berretsi nahi diegu altzatarrei adierazi du udal taldeak. Hain zuzen ere, altzako hainbat herritarrek lursaila garbitu zuten auzolanean hilabetearen hasieran, ordea udal gobernuak prentsaren bidez kritikatu zituen herritar horiek arduragabekeriaz jokatu zutela adieraziz. Kritikak kritika, udalak ez du lursaila garbitzeko neurririk hartu. Hori dela eta EH Bilduk interpelazio bat aurkeztuko du asteleneko udal batzordeetan. Espazio hau utzita dagoen bitartean gero eta arriskutsuago bilakatzen doa denboraren eta naturaren poderioz. Lehendik ere hautsita zeuden eskailerak hautsiago, esiturak eroriago eta belarrak janago baitago eremua. Beraz itxita jarraitzen du auzoarentzat pasabide naturala zen espazioak. Eskudunak diren instituzioek horretarako baimenak eman eta egin beharreko lanak egin zain deitoratu du udal taldeak. Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailari dagokio partzela honetan egin beharreko lanen baimenak ematea, amiantoaz kutsatutako eremua baita inguru guztia izan den moduan. Urtebete baino gehiagoren ostean, ez da emaitza berririk ikusten. Beste batzuetan gertatu izan den moduan, herritarrek ardura eta prestutasuna adierazi dute, instituzioei aurrea hartuz inguruko bizilagunek auzolanean eremua garbitu dute, auzunearen erdigunean den eremua galtzen ari baitzen. Instituzioen tardantzaren ondorioz. Dei egiten diogu, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren udal gobernuari ez dadila eskumenen aitzakietan babestu, eremuaren mantenu udal ardura delako, nabarmendu du EH Bildu. Hildo beretik udal taldeak jakinarazi du auzolanaren ondoren bizilagunek 1100 sinadurarekin babestuta, beharrezkoak diren baimenak, prebentzio neurriak eta egin beharreko inbertsioak egin daitezen eskatu diotela Donostiako udalari. Izan ere eremua amiantoz kutsatuta dagoen arren, partzelara sartzeko itxiturak apurtuta daude eta sartzeko debekua adierazten duen kartelik ere ez dago, azaldu dute. EH Bilduren ustez udala jarraitu behar du Jaurlaritzari partzela honen lanak egiteko baimena eskatzen, bestalde lanak egiteko baimenak iritsi bitartean, udalak partzela horren segurtasuna eta garbiketa bermatu behar duela diote. Minbiziaren aurkako Gipuzkoan elkarteak ekitaldi bat antolatu du ostiralerako bularreko minbizia duten pazienteei babesa emateko. Urriaren 19an bularreko minbiziaren aurkako munduko eguna dela eta ostiral honetan urriaren 17an minbiziaren aurka Gipuzkoan elkarteak antolatuta bularreko minbizia duten pazienteek manifestu bat irakurriko dute bulebarreko kioskoan 11etan. Une horretan sare arrosa bat ere egingo da presentzia instituzionalarekin, hori guztia elkartearen aurtengo kanpainaren aurkezpenaren esparruan egongo da, arduratzen gaitu izenpean. Ondoren 11:30 aldera ekitaldi bat egingo da parte zarreko liburutegi nagusiko San Jeronimo aretoan, San Jeronimo kaleko 18. zenbakian pazienteek, ikertzaileek eta sektore medikoak parte hartuta. Arte eszenikoetarako espazio ireki bat eskaintzen du NODE dantza taldearen labo programak, 2017az geroztik. Dantza antzerkia eta zirkua hartzen ditu bere baitan, baina hizkuntza eszeniko berrietara irekita daude, hala labo XL jaialdia aurkeztu dute atzo Tabakaleran. Jon Estala eta Ana Barrantes antolatzaileek garaikidetik tradizioetan, sustraietan eta folklorean oinarria duten ekoizpenei egiten diete keinu bertan. Jaialdiren 7. aldia da urtengoa eta azaroaren 13tik 16ra egingo dute Tabakaleran zein Gasteiztenan. Dantza, antzerkia eta zirkuaz gain, formakuntza eta bitartekotza jarduerak egingo dituzte parte hartzaileek. Gorputza eta mugimendua dira ardatz nagusia eta horiei lotutako arte adierazpen guztiek izango dute tokia egonaldietan. Gainera, dantza eta antzerkia erakus leio den leku batean, zinemari eta musikari ere egingo diote lekutxo bat aurten. Bertako Espainiako estatuko eta nazioarteko artisten proposamenek osatzen dute aurtengo programa. Hala, emakumeek sortutako piezei eta euskaraz egindakoei ere lekua emango diete. Familia osoarentzat osatutako piezetatik helduagoetara izango dira, izan ere arte eszenikoak publiko posible guztietara eramatea da euren helburua. Stand up and let your feelings flow. 23 konpainiek hartuko dute parte, horietatik 12 euskal herritarrak, 21 ikuskizunekin, sortze prozesuan 3 erakusketarekin eta 4 jardunaldi profesionalekin, guztira ordea 300 eskaera jaso zituzten maiatzeko deialdian. Hiru dira jaialdiak eskaintzen dituen egonaldi artistikoak. Aideko egonaldia, sorkuntza eta harremanak lantzen ditu, Atepomenos bailandorekin, Globo Kolektiboa eta Kontseilo del Lugo Kultura Arloa elkarlanean egindako truke egonaldia da. Euskal konpainia batek astebetez egingo du lan Lugoko MIHL museoan eta Galiziar bat Gipuzkoako dantzagunean egongo da beste astebetez. Aurten Oiana Bezgaren Atximur Rukularekin batera proiektua hautatu dute Euskal Herrian eta Fran Sieiraren Ben Quirer Galizia. Eki programa sorkuntza eta ikusgarritasuna lantzen ditu eta talentu berri ahotsa ematea da helburua. Hautatutako konpainiak laguntza ekonomikoa jasotzeaz gain 10 eguneko lan espazioa eskainiko zaio Tabakaleran. Emaitza hala jaialdiaren inaugurazioan estrenatuko da. Komorebi produkzioak izan da hautatutako konpainia. Ni ez ginen, baina gu ere banaiz. izen hori duen proiektuarekin eta jaialdiaren kartelaren protagonista izango da baita ere. Azkenik, iturri egonaldia. Sorkuntza eta ikuskizuna lantzen ditu. Euskadiko Dantza Profesionalaren elkartearekin elkarlanean egoitza artistiko bat eta laguntza ekonomikoa ematen dute. Labo XL-ren programazioaren barruan. Aukeratutako konpainia Olaia Valle y Gilles Noel izan da. Eta festa normal estrenatuko du. Donostia kirolak jakinarazi duenez bukatu dira Igeldoko udal pilotalekua berritzeko lanak maiatzean hasi ziren eta duela egun gutxi amaitu dute obra. Beraz frontoia dagoeneko erabilgarri dago, Construcciones Etxaide enpresa arduratu da lanez eta kostua 118.549 eurokoa izan da. Igeldoko herritarrek aurrekontu parte hartzaileen bidez eskaturiko proiektu bada. Egindako obrari dagokionez helburu nagusia zen euri-urik ez sartzeko itxitura jartzea bai alboko fatxadaren eta estalkiaren arteko zuloaren bidez, bai aldameneko urbanizazioaren bidez. Gainera, frontoiaren kanpoaldeko fatxadak eta ezkerraldeko pareta saneatu eta margotu dira, baita frontisaren gainean txapazko itxitura bat jarri ere. Instalazio horretan eguzkitan sortzen ziren itxualdiak konpontzeko. Igeldoko pilotalekua 1912an inauguratu zen, ageriko frontoi gisa, 1984an estalkia instalatu zen, eta 2001an alboko eta atzeko itxitura egin zen, orain hobetu dena. Hogeita batgarren mendean, korporazio teknologiko handiek, Google, Meta, Amazon, Apple, Tesla, aberastasuna pilatzeaz gain, datuak bildu, narratibak moldatu eta nazioarteko sistemaren arauak berridazten dituztela uste du Lametzak. Institut Zerdaren arabera 2024an odeiko zerbitzuen fakturazioaren 167% Ameriketako Estatu Batuetako hiru enpresetan soilik kontratatzen zen eta interneteko bilaketan 182 Googleen bidez egin ziren. Errealitate horren aurrean, Euskara Bilduak gogoeta bat planteatzen du. Nork hartzen ditu erabakiak interneten? Zer interes daude jokoan? Zein da euskal komunitate txikien tokia, aukera eta zeregina sare global horretan? Horregatik aurtengo Euskara Bilduaren 14. edizioak interneten gobernantza eta euskal komunitatearen papera sare globalean izango du izpide. Jardunaldiak 2025-eko azaroaren 4an izango dira Donostiako San Telmo Museoan, goizeko 9:00-tik eguerdiko ordubitara. Nork gobernatzen du internet? Euskal Komunitate Digitala erronka globalaren aurrean da aurtengo edizioaren leloa. Nazioarteko eta bertako hainbat adituk hartuko dute parte: Manuela Bataglini, Cristina Cafarra, Amadeu Abril, Josu Gualiño, Iratxe Esnaola, Elixabete García, Aitor Soroa, Lore Arakistain eta Asier Etxeberria. Aurten gainera lehen aldiz, erakusleioa atala sortu dute antolatzaileek jardunaldiaren baitan teknologia burujabetzarekin zerikusia duten proiektuak ezagutzera emateko. Jardunaldia zuzenean jarraitu izango da, EITB-ren bitartez izen ematea doakoa da eta dagoeneko irekita dago, euskarabildua.eus webunean. Euskara Bildua dibulgazio jardunaldi bat da, euskara eta teknologia uztartzea helburu duena, gizartean eragiten duten eta Euskal Herrian burujabetza digitala eta linguistikoa sustatzen ahalbidetzen duten ekimen berritzaileen hausnarketarako eta edapenerako gunea. 2012-tik antolatzen dute Iametzak, Argiak eta Ametzagain.
You can only get more and more heartaches. Make up your mind. You gotta make up your mind. Yeah, yeah, yeah. You gotta know what you're doing. You gotta know what you're doing. You ain't got much time, baby. Make up your mind. You gotta know what you're doing. You can only get more and more heartaches. You can only get more. And more heartaches, you can only get more. And more heartaches, make up your mind. Yes, you gotta make up your mind. Yeah, yeah, yeah. I said you got too many boyfriends. I said you got too many boyfriends. Yes, that would be fine, but you ain't got much time. You gotta know what you're doing. Can only get more and more heartaches. You 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 can only get more and more heartaches.
Ostiral honetan urriaren 17an pobrezia desagerrarazteko nazioarteko eguna ospatuko da. Aurten ere Zero Pobrezia plataformak pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astea antolatu du eta horren programa aurkeztu du astearte honetan urriaren 14an Kaian egindako prentzaurreko batean. Bertan performance bat egin dute demokraziaren krisia eta eskuin muturraren gorakada salatzeko. Fikziozko Donald Trump batek Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Nayib Bukele eta Benjamin Netanyahu bezalako pertsonaiek babestuta bi agindu exekutibo sinatu ditu, bata milaka pertsonaren asilo eskubidearen aurkakoa eta bestea Gaza Resort bihurtzeko ekialde hurbileko Riviera Plana. Amaieran hainbat ekintzaile agertu dira espazioa hartuz eta Trump eta bere aliatuak ies egitera behartuz demokraziaren aldeko oihuen artean. Protesta original horren ostean. Gaur egun 12 erakunde sozialek osatzen duten plataformako bozera maileek Amaia Díaz Unzuk eta Inigo Odriozola Beitiak hitza hartu dute aurtengo manifestua irakurtzeko, Trumpen showa eta demokraziaren krisia. Demokrazia arriskuan dago eta horren adibide da Donald Trump munduko politikaren erdigunera itzuli izan ohartarazi dute. Trumpentzat politika ikuskizun bat da, oialaren atzean bere herrialdeari eta munduko ordenari sakonki eragiten dioten erabakiak hartzen diren bitartean. Bere diskurtso autoritarioa, rasista, misogino eta kolonialak arriskuan jartzen ditu giza eskubideak, justizia soziala eta mundu osoko demokrazia eta olatu global baten norabidea markatzen du, salatu dute plataformatik. Kritikatu dutenez, eskuin muturreko lidergoak gora egiten ari diren mundu honetan, Trump erreferente bihurtu da, askatasun demokratikoak sistemaren barrutik ahultzen ditu bestzen entzat. Pobrezia Zero plataformaren ustez Israelek Gazan egindako genozidia autoritarismo antidemokratiko horren egungo adirazle nagusia da eta joera horrek islatu du Espainiako estatuan, Italia, Frantzian, Austrian, Hungarian, Belgikan, Argentinan edo El Salvadorren, besteak beste, baita Europan ere lau eurodiputatetik bat, 125 beraz eskuin muturreko alderdietako kide baita jada. 2023an gorroto delituak 121 igo ziren Espainiako estatuan eta Euskal Autonomia Erkidegoa ez dago errealitate horretatik kanpo. 2024an zehar 240 gorroto delitu baino gehiago izan baitziren. Gorroto diskurtsoak gure kaleetan edo institutuetako ateetan ere badaude. Mugimendu horiek antifeminismoa, arrazakeria edo LGTBIQ+ fobia sustatzen dute. Benetako arriskua da, oinarri demokratikoak desmuntatzen dituztela instituzio edabide eta erakunde sozialei eraso egiten diete, desinformazioa zabaltzen dute eta polarizazio soziala areagotu egiten dute, beldurra botere tresna bihurtzen dute. Prentxaurrekoan pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako asterako antolatutako egitaragua ere aurkeztu dute. Hasi zen, zineforuma batekin. Bihar bertso saioa izango da, showkrazia edo demokrazia, Lugaritz Kulturetxean. Alaia Martin eta Ner Peritz bertsolariekin eta Imanol Artola Felix gai jartzailearekin jarduera hau Donostia Kulturarekin batera antolatu dua. Aukera paregabe izango da demokraziaren krisiaz eta eskuin muturraren gorakadaz hausnartzeko. Bertsoetatik eta euskaratik, baina baita humoretik eta kritikatik ere sarrera librea edukiera bete arte. Eta ostiralean bi ekitaldi. Ekintza misteriotsu bat aurkeztu iragarri dute pobrezia desagerrarazteko nazioarteko egunean. Donostia esnatuko da eskuin muturraren gorakadaren aurka protesta eginez eta demokrazia giza eskubideak eta justizia soziala aldarrikatuz. Eta gainera, oso modu originalean esan dutenez. Eta horrekin batera, egun horretan debusekin egindako elkarlanari esker hiriko autobus guztiek plataformaren kartel batera mango dutela, aldarrikapen horiek guztiak donostiarrei hurbiltzeko gure modua izango da, azaldu dutenez. You don't love me. I give you everything you need. Zientzia eta gizartea disiplina anitzeko ikuspegitik konektatzeko helburuarekin Donostia International Physics Centerreko ek eta San Telmo Museoak erronkak hildoaren marruan Donostia Zientzia Hiria programa antolatu dute. Edizio hau biziaren jatorriaren gaiari eskaini diote. Naturaren misterio handietako bat da, kimikaren, fisikaren eta biologiaren ikuspegitik aztertu dena. Eta azkenaldian eztabaida sutsuak piztu dituena ikuspegi ontologiko batetik ere bizitzaren beraren definizioa zalantzan jartzen baitu. San Telmoko saioak ilaren 16 eta 17an eta hainbat adituk parte hartuko dute. Esaterako Jack Stotak, fisiologia eta medikuntzako Nobel sarudunak, saio bikoitza 7etan hasiko da eta sarrera librea da edukiera bete arte. Gainera zuzenean jarraitu ala izango dira streaming bidez, Museoaren YouTubeko kanalean. Urriak 16 osteguna Origins of Life hitzaldia Jack Stotak moderatzaile Kepa Ruiz Mirazo izango da nola gertatu zen mundu bizigabe batetik bizidun baterako transizioa. Posible alda jauzi edo transizio horiek laborategian errepikatzea? Galdera horiei eta beste batzuei erantzuten saiatuko da Stotak. Urriak 17 ostirala, ¿qué es la vida y cómo surge? Diálogos desde la filosofía y la ciencia, maingurua solaskideak irudira Kepa Ruiz Mirazo, Juan Manuel García Ruiz eta Izaskun Jiménez Serra. Disiplina anitzeko elkarrizketaren bidez, saiatuko dira lenguaia gertuko eta erakargarriaren gakoak ematen espazioan bizitza bilatzearen inguruan. Lurra, planetan bizitza sortzea eragin zuten prozesu kimiko eta fisikoen inguruan, eta bizitza gisa zer ulertzen dugunaren inguruan.
Keep on setting my soul on fire. I know it's not my imagination. I keep on getting these burning sensations. Every time you hold me, baby, if I'm burning inside. Every time you squeeze me, baby, if I'm burning inside. Oh yes, I see it's burning, burning, burning. This is burning in me. Know you are my one desire. Keep on setting my soul on fire. No, it's not my imagination. I keep on getting these burning sensations. Every time you hold me, baby, if I'm burning inside. Oh yes, now. Every time you squeeze me, if I'm burning inside. Oh yeah, I see it's burning, 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 burning. Oh yeah, yes it's burning in me. Oh yes, now, yes it's burning in me. Yes it's burning in me.
Slip a tree, slip a tree.
Euskara bilduaren 14. edizioak interneten gobernantza eta euskal komunitateak sarer globalean duen papera izango ditu izpide Iametzak antolatutako jardunaldiak 2025ko azaroaren 4an izango dira Donostiako San Telmo Museoan goizeko 9etatik ordu batak eta laurdenetara. Eta Irutsuloko hitza bertan izango da proiektua babesteaz gain. Nor gobernatzen du internet euskal komunitate digitala erronka globalaren aurrean lelopean nazioarteko eta bertako hainbat adituk hartuko dute parte jardunaldietan. Korporazio teknologiko handiek espazio digitalaren gainean erabakitzeko boterea kontzentratzen duten testu inguruan. Hala jardunaldien begirada eskubideen defentsaren markoan kokatzen da. Teknologia modu burujabe eta kritikoan kudeatzea ezinbestekoa da herritarren eskubideak defendatzeko. Kultur eta hizkuntza anistasuna babesteko eta etorkizun digital justuagoa bermatzeko. Errealitate horren aurrean Euskara Bilduak gogoeta bat planteatzen du. Nork hartzen du hartzen ditu erabakiak interneten, zer interes daude jokoan, zein da euskal komunitate txikien tokia, aukera eta zeregina sare global horretan. Euskara Bildua divulgazio jardunaldi bat da, euskara eta teknologia uztartzea helburu duena gizartean eragiten duten eta Euskal Herrian burujabetza digital eta linguistikoa sustatzea ahalbidetzen duten ekimen berritzaileen hausnarketarako eta edapenerako gunea. 2012tik antolatzen dute Iametzak argiak eta ametzak gainak. Basilio abeslari espainiarrak eta animalia inauteria aurrentzako ikuskizunak emango diote hasiera kursale eszenaren demoraldi berriari asteburu honetan bertan. San Basilioren kasuan bere nazioarteko biraren baitan eskainiko du kontzertu hori, 50 urteko musika ibilbideari amaiera emateko. Iaren 19an izango da kontzertua 7etan kursal auditoriumean animalia inauteriak ordea zuzeneko musika eta itzala antzerkia gustartzen ditu. Eta jaren 18an izango da 6etan kursaleko ganbera aretoan. Musika familian zikloaren baitan egingo dute animalia inauteria ikuskizuna familian gozatzeko espresuki antolatutako zikloa da hori. Asturiasko Luz Mikro y Punto Compañía Camille Sansensen animaliaren inauteria obran dagoan erretuta ikuskizuna eta lehoi bat da ikuskizuneko protagonista nagusia. 4 eta 12 urte bitarteko aurre zuzenduta dago eta 7 euroko kostua du. Paloma San Basilio kirian esango die agur eszenatokiei bere Gracias nazioarteko biraren baitan. 50 urte ospatzen ditugu oltzaganean eta bere ibilbidean gertu izandakoei eskerrak eman nahi dizkie. Kantuan 33 disko baino gehiago ondu ditu, baita zenbait sari garrantzitsu jaso ere. 50 euroan daude salgai sarrerak webunean eta leiatilan.
Mr. McIntyre's got his old house up.
Ego Euskal Herriko 9 sindikatuk lanuzte orokorrera deitu dute gaurko, Palestinaren alde eta Israelgo estatu sionistaren aurka. LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, Steilas, CGT, Etxalde, Iru eta Solidarik hain zuzen ere. Hezkuntzan aldiz, greba orokorrera deitu dute eta horrez gain ELAK ere lanuztera deitu du, baina gainontzeko sindikatuekin bat egin gabe, baizik eta bere aldetik. Goizeko 11etatik ordubitara izan da lanuztea. Eta goizetik lanuzteren eragina nabaritu da hiriko kaleetan, nagusiki mobilizazioengatik 12:30etako manifestazio nagusiaren aurretik hiru zutabe antolatu dituzte sindikatuek eta denak oso jendetsuak izan dira, Sagueskoa, Amarakoa eta Antiguakoa. Azken hori bereziki jendetsua izan da, Ibaetako kampuseko unibertsitateetako ikasle askok hartu baitute parte. Horrez gain, ikasle abertzaleak antolakundeak bere manifestazio propioa egin du bulebarrean eguerdiko 12:00etatik aurrera. Eta sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte Handia kalean, Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren aurrean. Lehenik sindikatu guztiak Elabarne elkarretaratu dira eta ondoren ELAK bere elkarretaratze propio egin du. Eserialdia eginez. Minutu batzuk berandu hasi dugunez, ba, ordubiak ditugu, baina oraindik 50 minutu hartuko ditugu gaurko agenda kulturala behar bezala osatzeko. Bueno, ba, agenda kulturala. Bakion hasiko dugu maitasunak Beñat Axeari, Raúl Corredor eta Adriana Bilbao gaur zazpiretan Txakolin gunean. Hemen Donostian Dropkick eta Los Nuevos Hobbies gaur zortziretan dabadaba aretoan. Eskoriatzan Beldi eta gaueko beste piztia batzuk. Ipuin kontaketa saioa Dorleta Kortazarrekin gaur seiretan liburutegian. Eta Tolosan Bomberene aretoan Sinks gaur kontzertua zortziretatik aurrera. Udazkeneko antzerki aroaren barruan 52 Hertz antzezdana tauloratuko da gaur Ados Teatrok Iruñan tauloratuko du. Aukeratu gabeko bakardadeari buruzkoa da lana eta ura jasaten dutenen istorioa laburrez osatuta dago, urriaren 3an estreinatu zuten. Amaia Elizagoien Oronoztarrak itxasoko hainbat abentura kontatuko dizkie gaur 3 eta 6 urte arteko aurrei Aretxabaletan zuzeneko musika lagun izango du emanaldia. 5 herritan izango da. Eta Ben Mazue musikari frantziarra zuzenean entzuteko aukera izango da gaur Miarritzen Lapurdin. Musika sentikorra sortzen du Nizan jaiotako artistak. Eta barrura begirako letrek izaten dituzte kanturik gehienak. 8 herritan gaur Atabalen. Only shadows moving places where we used to go. And the buildings open to the sky all echo when the vultures cry as if to show. Bueno, aste arte astazken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazine 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian topatuko dituzu. Bertan informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga ere martxan dugu, horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Beste aukera irrati bidez, Donostia osoan guruko herrietan 107.2 FM-an topatuko gaituzu. 24 ordu zenbitzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Harremanetarako telefonoa 688-8-04-688 da. Eta bestela interneten kontakturako emaila topatuko duzu, edo Mastodon kontua, sare sozial bezala erabiltzen duguna, mastodon.eus atarian. My friend Jackie Sugarlong, Sugarman.
was an ocean, heard the sweet sound. He was an ocean, he seen the hawk fly high to hail the setting sun.
Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Zuzenean, 12 terdetatik ordu bitara errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti tantxakun.eus web orrian txukun-txukun gordeta. Tantxakun irratian parte hartu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera, gogoratu. Denengo kanalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugula irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baduzu, jarri zaitezke harremanetan gurekin. Eta gogoratu ere, 107.7 FM-an 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula iragarkirik gabe. Bueno, ba, oraingoz, edo gaurkoz, behintzat nahikoa dugu, bihar osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko hotsa magazine berri bat, egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.